Ahoj, ahoj. Počúvaš Rutinu, nový podcast magazínu Closer zo skupiny Sme, v ktorom kriticky a otvorene hovoríme o kráse a biznise s krásou. Moje meno je Tímea Krausová a v Closery prinášam články, ktoré sa týkajú kozmetiky, beauty trendov či estetických procedúr. V Rutine budem so svojimi hostiami a hostkami rozoberať skrášľovacie procedúry, fakty a mýty o ingredienciách alebo produktoch a nebudú chýbať ani praktické rady, ako si môžeš ty zlepšiť svoju domácu rutinu. Mojou dnešnou hostkou je dermatologička Zuzana Bukovinská z estetickej kliniky Navan v Žiline. Rozprávať sa budeme o téme, ktorá je nám obom blízka, a to je slnečná ochrana alebo SPF-ka. Pani doktorka, vitaj.
Ďakujem za privítanie a zdravím všetkých poslucháčov.
Viete, ako sa hovorí horúcemu piesku v knižke? Dovolenka. A kde je ideálna dovolenka? Na stránke dovolenka.sme.sk. Vyberte si ideálnu dovolenku za konečné ceny na dovolenka.sme.sk.
Ja začnem z hurta. Máš teraz na sebe SPF-ko?
Odpoviem jednoznačne a stručne. Mám.
V posledných rokoch je o SPF-ku, slnečnej ochrane alebo opaľovacích krémoch, už ako to chceme nazvať, počuť viac ako kedykoľvek predtým. Hovoria o tom nielen kožné lekárky a kozmetičky, ale aj influencerky. Vnímaš to ako pozitívny trend?
Určite áno. Za mňa je to veľmi dôležité šíriť osvetu v tomto smere a neustále isté fakty radšej opakovať, keďže dezinfoscéna tiež nikdy nespí. Ale vážne, tak ako je potvrdené, že fajčenie má karcinogénny vplyv, tak aj uvežiarenie, najmä jeho kumulatívna dávka, významne zvyšuje riziko rakoviny kože. Vplyv má aj genetika, ale našou úlohou je možno nevyhovárať sa na ňu a radšej aktívne ovplyvňovať to, na čo dosah máme. Nenadarmo sa hovorí, že koža si pamätá.
Pre tých ľudí, ktorí nás počúvajú a možno nevedia, čo znamená tá skratka SPF a čo znamenajú tie čísla za tým, môžeš nám to vysvetliť?
Jasné, kľudne môžeme začať týmto, lebo tých skratiek na obale fotoprotekcie je viac a je dobré si všímať. SPF je skratka pre Sun Protection Factor a hovorí najmä o ochrane pred UVB. A to číslo za tým udáva, o akú dobu si môžeme náš pobyt na slnku predĺžiť bez toho, aby sme sa spálili. To, koľko času to vlastne v reále znamená, je individuálne. Teória hovorí, že ak by som sa napríklad bez natretia spálila do 10 minút a natriem sa 50-kou, tak môžem byť na slnku 50-krát dlhšie a som pred spálením chránená. No, nie je to celkom tak. V praxi okrem fototypu má na to vplyv aj množstvo aplikovaného krému, ktoré je väčšinou nedostatočné, a nejaké tie vonkajšie podmienky, športovanie, pobyt vo vode, plávanie, intenzita žiarenia a samozrejme UV index aktuálny, ktorý
Poďme si toto rozobrať. Ty si spomenula fototyp, možno nie každý vie, čo to znamená. Čo znamená fototyp?
Fototyp v podstate podľa stupnice, podľa pána profesora Fitzpatricka, ich delíme na 6 fototypov, kým jednotka, fototyp jednotka sú úplne taký tí, keď si predstavíte ryšavého, pehavého, úplne svetlého, a postupne sa to stmavuje. Väčšina populácie našej, v našich zemepisných štyrkách je tá dvojka, trojka, možno štvorka.
Mm-hmm. Čím nižšie je to číslo, tým pravdepodobnejšie je, že sa spálim na tom slnku, správne?
Áno, dobre tomu rozumieš.
Mm-hmm. A hovorila si aj o dávke, že k tomu, aby som mala SPF napríklad 50, tak si musím dať nejakú dávku. Koľko to je? Vieme to vizualizovať v nejakej takej odmerke, ktorú možno má každý doma?
Tých nejakých vzorcov, ako si to, je viacero. Niekto má rád takúto meranie na čajové lyžičky alebo polievkové lyžice. Niekto zase oficiálne sa udáva tzv. Fingertip units a niekto povie, že 2 gramy na centimetr štvorcový, čo je pre mňa v praxi také dosť ťažko predstaviteľné. Ja úplne najradšej používam pomocku, že keď si vlastne na 2 články prstov nanesieme SPF-ko, tak to je dávka, ktorú by sme si mali aplikovať na tvár.
Jasné. Takže ak ideme ešte aj na hruď, na krk, tak potrebujem ďalšiu dávku. Ako si mám vybrať medzi tou 30-kou a 50-kou?
To je dobrá otázka. Áno. Je to o množstve odfiltrovaného UV žiarenia. Tie rozdiely sa môžu zdať minimálne. SPF 15 napríklad odfiltruje 93% UVB, kým SPF 30 blokuje niečo cez 96%. SPF 50 blokuje 98%. Ja sa určite prikláňam k používaniu 50-ky, aby sme čo najviac urobili v tej preventívnej fáze. Každé percento ochrany navyše má z dlhodobého hľadiska význam. Najvyšší stupeň určite odporúčam dlhodobo aj ľuďom, ktorí majú v rodine prípad rakoviny kože alebo sami mali v minulosti nielen rakovinu, ale aj vyoperované dysplastické znamienko, ktoré je akýmsi predstupňom, alebo aj iné diagnózy, ktoré môže uvežiarenie zhoršovať. Ak máte vyšší fototyp a nemáte citlivú pleť ani žiadny iný kožný problém, tak stačí aj 30, ale bude ju potrebné častejšie reaplikovať.
Ty si hovorila v úvode, že na tom obale SPF-ka je aj iné nejaké označenie, nie je tam len SPF ako Sun Protection Factor. Čo znamenajú tie ostatné symboly?
Na našu zem dopadajú prakticky dve vlnové dĺžky UV spektra. UVB, to si zapamätáme ľahko ako B ako burning, čiže to, ktoré nás spôsobuje začervenanie, spálenie, tým šťastnejším opálenie. Toto preniká do epidermis, čiže do tej prvej vrstvy kože a spôsobuje to typické, ako som spomínala, opálenie až spálenie. A mutácie zodpovedné za vznik rakoviny kože. Pre UVB je typické, že jeho intenzita je najsilnejšia počas slnečných dní, ale neznamená to, že keď je oblačno, tak na našu pokožku proste pôsobí tiež len s menšou intenzitou. A ďalej preniká UVA spektrum a A si zapamätáme ako aging, ktoré sa dostáva hlbšie až do dermis, čiže o vrstvu hlbšie ako epidermis, kde urýchľuje degradáciu kolagénu a spôsobuje ďalšie zmeny zodpovedné za predčasné starnutie, tzv. Fotostarnutie alebo fotoaging, ktoré poškodzuje DNA, čiže tiež má aj onkogénny potenciál a jeho intenzita je plus minus rovnaká celoročne, preniká dokonca aj cez sklo, čiže nie sme sklom chránení a okrem SPF-ka by mal byť na obale uvedený teda symbol aj UVA v krúžku alebo nápis Broad Spectrum, čiže širokospektrálne SPF-ko, alebo tiež tie zahraničné SPF-ka majú tú skratku PA, plus, ktoré znamená sun protection, až po 4 pluska, ktoré znamenajú extremely high protection, alebo sa ešte môžeme stretnúť s PPD, PPD skrátka, tam zvyčajne je potom za tým číslo, no od 2 po 16 a vyššie, a to znamená persistent pigment darkening, čiže zase údaj o tom, kedy tá koža pigmentuje na tom slnku.
Ty si teraz povedala takú zaujímavú vec, že UVA lúče teda prenikajú aj cez oblaky, prenikajú aj cez sklo, čiže ani v autách alebo v budovách nemusíme byť pred nimi chránené alebo chránení. A práve tieto lúče teda zodpovedajú za prejavy, ktoré si spájame so starnutím, čiže škvrny, vrásky, nejaká ovisnutejšia pokožka alebo menej taká pevná, prúžná pokožka. Ale keď hovoríme o SPF-kách, aj keď sa pozerám na sociálne siete alebo na rôzne médiá, tak často sa SPF-ká spomínajú v kontexte s dovolenkou, že aby som sa nespálila, aby ma to nebolelo. Ale to, čo teraz hovoríš, znamená, že SPF-ko potrebujem, aj keď mi záleží na tom, ako budem vyzerať v budúcnosti. Správne?
Áno, určite. Je to tá najjednoduchšia forma anti-agingu, ktorú môžeme robiť a môžeme ju robiť od mladosti. Čím skôr si ten návyk vytvoríme, tým lepšie. A naozaj SPF, alebo teda to širokospektrálne SPF-ko odporúčam nosiť 365 dní v roku.
Tento rok 366 dní v roku.
Á, jasné.
Oplatia sa aj také extrémne faktory. Napríklad som si všimla v lekárniach SPF 100, ktoré ponúkajú niektoré tie lekárenské značky, alebo potom sa to nejako nazýva, že extremely high niečo, odporúča sa to treba z dohôr. Ty by si to kedy odporúčala svojim pacientom a pacientkám?
Ďalšia skvelá otázka. Ja som sama dlhodobo stovku faktor považovala jednak za nereálnu, lebo 100% ochranu nie je možné dosiahnuť aplikáciou krému. Takže ten názov mi prišiel taký skôr marketingový. Faktom ale je, že SPF stovka blokuje 99% UVB, čiže o ďalšie percento viac ako faktor 50. Podľa najnovších štúdií bola efektivita SPF stovky vyššia ako SPF 50, plusky, čo ma prinútilo svoj pohľad prehodnotiť. Čiže za mňa zase o dôvod viac ich možno odporučiť rizikovým skupinám, napríklad pacientom s aktinickými keratózami, ktoré môžu byť prekancerózou, čiže predstupňom nemelanomovej rakoviny kože, onkologickým pacientom alebo pacientom na imunosupresívnej liečbe a podobne. A samozrejme tiež aj do extrémnych podmienok, ako presne si spomínala nejaké vysokohorské slnko a podobne.
Už som to hovorila aj v iných častiach a ešte to budem asi opakovať v rutine, ale aj na svojom autorskom profile na Closery sa označujem za členku SPF polície a kolegovia a kolegyne to radi potvrdia, pretože ich vždy napomínam, aby sa natreli aj pred odchodom z redakcie. Moja otázka znie, či existuje taký typ pleti alebo taký typ človeka, ktorý keď príde k tebe do ordinácie a povie ti, že nepoužíva SPF-ko, tak prižmúriš očami, že nevadí.
Tak toto je hlavne hlavne pre mňa ako pre kožného lekára priveľká zodpovednosť, aby som sa pod to podpísala aj do budúcna. Jasné, je to úplne podobné ako, opäť spomeniem príklad s fajčením, keď niekto tvrdí, že jeho dedo fajčil ako komín a dožil sa 90 rokov. Nikdy nevieme, akú kombináciu sme do vienka dostali práve my a konkrétne tiež nie vždy vieme ovplyvniť tie ďalšie tzv. Epigenetické faktory, ktoré na nás pôsobia počas života. Veľa cestujeme, na naše telo pôsobí rôzna miera oxidačného, ale nie len oxidačného stresu, takže ja som za to, aby sme pracovali aspoň na tom, čo vo svojich rukách máme a tým používanie fotoprotekcie jednoznačne je. Tu sa totiž nejedná len o melanomovú rakovinu kože, ale aj o tie nemelanomové nádory a iné kožné diagnózy, ktoré expozícia UV žiareniu zhoršuje. Mnohé z nich sa manifestujú, čiže objavia až priebehu života a aj tmavším fototypom, ktoré tvrdia, že ich pekne opaluje a chcú mať tzv. Zdravú farbu v úvodzovkách, sa skôr snažím vysvetliť, že to, že použijú fotoprotekciu, neznamená, že sa vôbec neopália, práve naopak. Takéto opálenie s fotoprotekciou je zvyčajne oveľa krajšie, trvácnejšie a na trhu sú konečne aj kvalitné samoopalovacie prípravky, ak už niekto ozaj veľmi chce mať tú lepšiu farbu.
Mne sa páči, ako si dala do úvodzoviek to, že zdravú farbu, pretože to, že koža hnedne je prejavom ochrany tej pokožky.
Obrany, presne tak, s tým, že sa bráni. Preto možno ešte tu by som rada spomenula večnú tému solári alebo ten argument, že niekto si ide urobiť teraz na jar ten základ. Je to v podstate, my to označujeme tzv. Hardening kože. Naozaj tá koža sa len tým provokuje a stimuluje, aby sa viac a viac bránila. Nič také ako zdravý podklad neexistuje.
Čo sa týka solári, tie sú násobne intenzívnejšie ako klasické slnko, takže to je asi ešte menej odporúčané kožnými lekármi.
Ako pre mňa solária sú non-go zóna a nechcem povedať, že odmietam o tom diskutovať, ale proste sú veci, ktoré sú overené, potvrdené, takže ako dookola ich nejako spochybňovať a hľadať nejaké tie kľúčky medzi tým nie je úplne za mňa cesta.
I will never use a chemical sunscreen again. For personal health reasons and environmental reasons. But I live in Florida and the sun is brutal, so come with me as I try to make my own sunscreen for the first time. I'll be using only 4 ingredients and reusing a container that I already have on hand.
Heat wave in the UK means it's finally time to get my homemade sunscreen out. It's only 4 ingredients and so easy to make. All you need is zinc oxide, cacao butter, coconut oil, jojoba oil, and you'll smell like chocolate all day.
Niektorí ľudia používajú aj, alebo odporúčajú aj domáce recepty. Keď som si pozrela na sociálnych sieťach nejaké najväčšie mýty, ktoré sa týkajú SPF, tak veľmi často sa odporúča napríklad malinový olej alebo iné prírodné oleje, ktoré mali v nejakých čiastkových štúdiách namerané veľmi malinké SPF hodnoty. Je nejaký dôvod podľa teba ako lekárky, pre ktorý by sme sa mali tým tradičným ochranným filtrom vyhýbať?
Sama si v podstate aj odpovedala, tie klinické štúdie naozaj boli, teda ani som ju nenazvala klinickým, tie údaje sú veľmi skreslené. Určite by som nerobila experimenty, sama som maminou dvoch detí, že by som ich natierala malinovým olejom a podobne. Myslím si, že ten výber SPF-iek a tie normy Európskej únie sú tak prísne, že vôbec by som nešla touto cestou v rámci SPF ochrany.
Keď už spomínaš teda, že si mamina, tak ako vyzerá SPF ochrana detí? A možno aj všeobecne, ako vyzerá slnečná ochrana detí aj mimo SPF produktov?
To je veľmi základná otázka. Myslím si, že pri tých deťoch je naozaj dôležité povedať, že dieťa do 6 mesiacov nemôže byť alebo nemalo byť vôbec vystavované priamému UV svetlu, čiže chránime ho najmä mechanicky. A od 6. mesiaca sú k dispozícii filtre, ktoré väčšinou sú teda na báze minerálnych filtrov, alebo teda treba hľadať také tie označenia Kids alebo Pediatrics a podobne, ktoré sú špeciálne určené na takúto detskú pokožku. Možno by som odporúčila vybrať si takú vhodnú aplikačnú formu, aby to dieťa z toho nemalo traumu, aby sa rado natieralo, aby sme mu nevybudovali nejaký odpor voči natieraniu. A naozaj je dokázané zase aj klinickými štúdiami, že práve tie spálenia v detskom veku sú veľmi rizikové z hľadiska rozvoja rakoviny kože v tom dospelom veku neskôr. Takže určite by som začala s tou ochranou.
Ako si vravela, koža si pamätá, takže ten kumulatívny efekt je veľmi dôležitý. Doteraz hovoríme o tej ochrane z pohľadu zdravia, ale teda SPF-ko má dve výhody. Jedna je tá zdravotná, chráni pred škodlivými UV lúčmi, ktoré spôsobujú predovšetkým rakovinu kože, ale aj iné rakovinové ochorenia. Ako to je podľa teba? Vravela si, že by sme sa mali chrániť 366 dní v roku. Odporúčaš ľuďom aj reaplikovať v priebehu dňa? Mali by sme sa ešte raz natrieť po niekoľkých hodinách?
Áno, ja som za to vytvoriť si ten každodenný návyk, natrieť si exponované miesta, ideálne tých aspoň 15-20 minút pred odchodom z domu. Treba si zvoliť také SPF-ko, ktoré nám sadne svojou formou, vôňou, aby bolo kompatibilné aj s našou ostatnou kozmetickou rutinou, ktorú ráno použijeme. Plus naša klinika je vybavená veľmi účinnými laserami, pri ktorých je pravidelná SPF pred, ale aj po zákrokoch kľúčová, takže svojich pacientov v tomto smere vždy edukujeme a určite sa s tým už niekedy aj opakujem. A čo sa týka teda aj tej reaplikácie, optimálne je reaplikovanie každé 2 hodiny pri intenzívnom pobyte na slnku. V tomto prípade ozaj odporúčam nezabúdať na tú reaplikáciu. Či už športujeme, keďže sa potíme, kúpeme sa vo vode, utreme si pokožku do osušky, čím ten filter prirodzene narušíme. A v ten bežný pracovný deň je reaplikácia vhodná tiež, aj keď na ňu často zabúdame, napríklad pred odchodom von na obednú prestávku alebo keď po obedných hodinách odchádzam z práce a idem opäť na to svetlo, tak si to reaplikovať radšej.
Častokrát sme ale v práci aj s make-upom, najmä dámy. Akým spôsobom by si odporúčala reaplikovať SPF-ko cez make-up?
Na tento účel výborne slúžia SPF-ka vo forme spreja, alebo teda tzv. Hmly, ktoré sú s make-upom kompatibilné. Eventuálne môžeme použiť nejaké kompaktné minerálne filtre, ktoré majú často aj zmatňujúci efekt, čo môže vyhovovať najmä takým tým masnejším alebo zmiešanejším pleťam. Takže asi tak.
Čo hovoríš na make-up s SPF-kom? Ja mám doma podkladovú bázu, make-up, korektor, všetky majú nejaké SPF 15 až 30 na sebe napísané. Stačí mi takáto kombinácia ráno?
No, na toto ja vždy poviem, že je to lepšie ako žiadna ochrana, ale nespoliehala by som sa len na ňu. Problém vidím jednak v tom, že väčšina make-upov nemá vyššie SPF ako tých 15-20, ale hlavne aj v to množstve, ako sme sa už bavili, hej, nie je úplne reálne aplikovať si tie dve dĺžky tých článkov prsta, ako som spomínala, vo forme make-upu, lebo tá pleť potom pôsobí ako maska. A rovnako neplatí takéto, že ščítavanie SPF filtrov, že keď si dám bazu s 10-kou na to make-up s 20-kou, tak absolútne to neznamená, že som dosiahla filter 30. Mhm. Platí ten vyšší, čiže 20.
Ktorý nie je úplne dostatočný.
Určite nie, za mňa.
Ja som okrem iných spôsobov minulý rok skúšala prvýkrát aj tyčinky, SPF tyčinky, ktoré sa, ich marketing hovorí, že teda sa hodia práve cez make-up. Ja som použila jednu korejskú značku, ktorá je zmatňujúca a má na sebe teda, že je to SPF 50+, mal by to byť PA4 krížiky, takže má to širokospektrálnu ochranu, ale nie som si istá, či dosahujem dostatočnú ochranu. Čo si ty myslíš o týchto tyčinkách?
Opäť, sme pri tom množstve a nejakej tej kozmetickej elegancii a spôsobe nanášania, napríklad do zhybov, hej, hlavne pri tejto forme styku alebo tyčinky a podobne. Za mňa tieto styky a tyčinky sú výborné na reaplikáciu, sú praktické a relatívne aj termostabilné, čiže môžeme si ich zobrať so sebou, čo je tiež veľká otázka pri SPF-kách a nejakej tej ich degradácii, oxidácii, keď ich máme vystavené niekde na teple. Hej.
Či nemám si položiť na kúpalisku SPF?
Jednoznačne nie, na to som dosť tak aj alergická, keď to vidím. Ako, ak niekomu vyhovuje tento konkrétny spôsob, určite môže byť, len by som si presne dala pozor na to množstvo a na také tie zhyby, na také tie časti, kde tá reaplikácia nemusí byť úplne homogénna.
Ja keď si dobre pamätám, tak kozmetická chemička Michelle, známa ako Lab Muffin Beauty na Instagrame a TikToku, robila taký meraný test, kde teda počítala, koľkokrát si musela natiahnuť tú tyčinku, odvážila ju pred a po, aby teda mala tie 2 gramy na centimetro štvorcový svojej tváre. Keďže je kozmetická chemička, tak si to mohla všetko doma zmerať. Hej, my to doma asi robiť nebudeme, ale ak si dobre pamätám, tak to bolo skoro že 20 ťahov na líci, kým dosiahla SPF 50. Takže preto ma to zaujímalo, že ja si asi 20-krát tyčinku nepotiahnem počas dňa na tvári, ale krém si viem dať asi v dostatočnom množstve a sprej takisto. Keď už hovoríme o tej slnečnej ochrane, poďme sa rozprávať aj o vlasoch. mala by som si vlasy chrániť a kto by si ich mal chrániť viac? Napríklad ten, kto má farbené vlasy, alebo odfarbené, alebo ten, kto má svoju prirodzenú farbu aj svetlá. Ako to odporúčaš?
Toto je tiež výborná a skvelá otázka, lebo naozaj to je taká pomerne ešte nová téma, čo sa týka, každý sa tak na mňa díva, keď s týmto možno nejako vidím, že aj UV protekcia vlasov je dôležitá a presne ako si naznačila, obzvlášť ak si vlasy odfarbujeme alebo nejako narúšame tie prirodzené väzby, tak jednoznačne áno, pretože potom tá štruktúra vlasu veľmi trpí. A na toto sú už aj celkom dostupné také tie prípravky aj v rámci nejakého stylingu, že vieme to naniesť v nejakej tej fáze a je to aj svojím spôsobom nejaká termoprotekcia, napríklad keď vlasy nejako fenujeme a podobne. A zároveň už tam vieme dostať aj faktor.
Že je to akoby dva v jednom a viem to prirodzene dostať do tej vlasovej rutiny, keď si robím nejaký účes. Sú značky, teraz budem trošku taký devil's advocate, ale sú značky, ktoré svoje klinické štúdie a rôzne testy garantujú, že budú poskytovať ochranu dlhšie ako tie 2 hodiny, o ktorých sme sa teraz rozprávali. Ja spomeniem aj konkrétny príklad. Švédska značka Evi Technology sľubuje až 6-hodinovú ochranu s tým, že to ich SPF 50 sa udržiava ešte niekoľko hodín po tých 2 hodinách. Samozrejme, berieme do úvahy to, že ak budem 2 hodiny plávať a potom sa utriem, tak asi tam SPF 50 nie je. Ale počas bežného používania práci by mi to SPF-ko malo teda držať. Čo hovoríš na takýto technologický pokrok?
Vítam ho. Konkrétne patent tejto firmy sa tuším testoval na nejakých islandských rybároch, ak si dobre pamätám, čiže v dosť extrémnych podmienkách. Tiež sa mi páči, že tá technológia, proste tá filozofia, že zabezpečí adaptáciu filtra do hlbších vrstiev epidermis, čiže zjednodušene filter neostane sedieť iba na povrchu, čo zabezpečí v podstate jeho lepšiu odolnosť. Ale presne, ako si povedala, určite v tých takých extrémnejších podmienkách na dovolenke by som sa na nejakú tú 6-hodinovú ochranu nespoliehala a jednoznačne by som po tých 2-3 hodinách určite reaplikovala.
Keď už spomínaš práve to, že tie filtre idú aj hlbšie, toto je tiež taký mýtus alebo možno taká obava, ktorá sa šíri na sociálnych sieťach, že ty sa natrieš nejakou v úvodzovkách chémiou a ona sa ti dostane do krvi a bude to mať nejaký, neviem, aký zlý efekt. Tak skúsme toto trošku urovnať. Ty ako odborníčka na pokožku, dostane sa mi SPF-ko cez kožu do krvi? Premieniam sa na UV filtre znútra?
Nie, to vstrebanie, presne ako som si hovoril, väčšina tých SPF-iek, máme teda tie minerálne filtre, ktoré fungujú skôr na tom princípe, že presne ako som spomenula, sedia na tej pokožke, odrážajú to žiarenie, taká fyzikálna bariéra. Potom sú nejaké chemické, ktoré zase musí tam dojsť k takej reakcii a tá sa potom premienia na tepelnú energiu, ale teda žiadne z tých SPF-iek nemal dokázaný prienik ani do systému, ani nič také podobné. Neexistuje to trošku taká fantázia.
Áno, treba dodať, že vlastne dostať niečo cez kožu do tela nie je až také jednoduché, preto nemáme tak veľa liekov, ktoré sa aplikujú cez kožu a skôr ich berieme v nejakej inej forme, lebo inak by bolo asi celkom pohodlné iba sa natrieť nejakým paralenom a potom už nemám horúčku.
Áno, a presne aj pri tých babetkách tam presne tie kids filtre sú všetky minerálne, čiže oni trošku robia taký belavý povlak, čo nemusí byť úplne, ale pri tých deťoch, ja neviem, je to, aspoň máme istotu, že vidíme presne, kde sme ich natreli dobre a kde ešte treba trošku dotrieť, takže za mňa určite je toto cesta.
Ale je to skôr o tej kozmetickej elegancii, presne. O tom, že ako chcem, aby som sa cítila v tom SPF-ku a nie je to o tej bezpečnosti, že teraz by som sa mala báť nejakého SPF produktu na našom trhu. Keď už hovoríme o slnečnej ochrane, treba dodať, že k prevencii rakoviny kože prispievajú aj preventívne kontroly znamienok v kožnej ambulancii. Koľko z tvojich pacientok a pacientov k tebe chodí na preventívku pravidelne?
Úplne presné číslo neviem, ale je ich dosť. Snažíme sa ich v tomto smere edukovať. Existuje aj jednoduché pravidlo pre také orientačné samovyšetrenie a raz ročne je dobré určite znamienka vyšetriť dermatoskopom v ambulancii. Občas sa stane, že niekto príde a chce vyšetriť konkrétne jedno znamienko, ale vždy sa snažíme samozrejme toho pacienta vyzliecť, pozrieť celú pokožku, aj ťažko dostupnejšie miesta a podozrivé znamienka je teda dobré chirurgicky odstrániť.
Takže raz ročne by sme sa mali dať skontrolovať. Odporúčaš to pred alebo po dovolenke?
Toto je taká častá otázka. Áno, ideálne obdobie bolo v podstate teraz, lebo teraz vieme veľmi rýchlo a pekne zmanéžovať aj ten výber eventuálny. Po dovolenka, alebo respektíve po tom lete naozaj tie nevy a tie znamienka môžu byť také trošku mierne zmenené, môže tam byť taká zapalová reakcia a podobne. Čiže môže to trošku skreslovať ten výsledok, ale samozrejme, ak si počas leta všimnem, že nejaké znamienko ma znepokojuje a sa mení, tak treba samozrejme nečakať a okamžite radšej prísť.
So probably the biggest thing that you can do though when it comes to anti-aging, preserving your skin is wearing sunscreen. You could use all these products, you could use all these ingredients, but if you're not wearing sunscreen, it's kind of pointless.
It's so important to make sunscreen part of your daily skincare routine habit for protecting your skin from the damaging effects of UV rays from the sun that contribute to skin cancer formation and premature skin aging. It's single-handedly the most important part of your skincare routine for keeping your skin healthy long term.
Prejdeme z tej zdravotnej ochrany na tú, nazvíme to, že estetickú ochranu. SPF-ko má v posledných rokoch veľký hype práve preto, že je to v úvodzovkách najlacnejší anti-aging produkt. A práve UV žiarenie totiž prispieva k tej tvorbe vrások, k stareckých škvrn a tak ďalej. Súhlasíš s tým, že je to najlacnejší anti-aging produkt?
Určite áno. A ja som vždy naklonená tej prevencii. A používanie fotoprotekcie je dokázaná prevencia. Nielen predčasného starnutia, ale teda, ako si spomínal, aj tých rakovina, teda nádorov kože. A často sa týmto prístupom vieme vyhnúť aj radikálnejším, aj estetickým zákrokom do budúcna. Takže za mňa je toto 100% potvrdené.
Existujú aj nejaké vedecké dáta a štúdie, ktoré dokazujú, že ak človek naozaj používal celý život SPF-ko, tak v starobe vyzerá mladšie alebo inak, než by teda vyzeral, keby eventuálne nepoužíval SPF-ko.
Efekt fotoprotekcie je potvrdený a má najvyšší stupeň odporúčania v prevencii rakoviny kože a teda aj nejakého toho fotoagingu. Svet obletela fotografia kamionistu, ktorý mal ľavú stranu tváre evidentne staršiu ako pravú, keďže celý život trávil za volantom, takže tam veľmi krásne vieme vidieť ten efekt práve toho UVA žiarenia.
Ktoré preniká. Teda
presne, ktoré cez to sklo kamionu preniklo a naozaj, je to veľmi pekný obrazok, môžete si ho vygoogliť, ak vás to zaujímalo. Alebo aj známe fotky sestier jednovaječných dvojčiek, kde každá mala iný životný štýl a ten rozdiel v tom vyššom veku bol teda evidentný a jasný. A odhľadnúc od tohto v praxi, to dennodenne vidím v ambulancii, že klienti, ktorí sa o seba starajú v tomto smere, majú pleť v oveľa lepšej kondícii. Veľa z nich sa aj prizná k hriechom mladosti, kedy boli preteky na kúpalisku, kto bude viac hnedý alebo aj červený, však to potom zhnedne. A maximálne sa tak natierali Nubian dvojkou.
Áno.
Na takej koži to dosť vidieť. A potom musíme riešiť nejaké tie cievky, pigmentácie, rôzne výrastky, keratózy podobne. Ale za mňa nikdy nie je neskoro začať.
Trošku sme teraz slnku kriudili, pretože hovoríme teda, že je to zdroj rakoviny, je to zdroj vrások, je to zdroj škvrn, budem vyzerať staršie, keď sa budem opaľovať. Ale slnečné žiarenie je pre naše telo v istej miere aj dobré. Aká je tam miera? Ak sa budem natierať SPF-kom, tak budem mať dosť vitamínu D?
Samozrejme. Teraz na jar to vidíme a cítime, ako nás slnko vie nabiť správnou energiou, sme aktívnejší, doslova nás to ťaha vonku a potom je tu tá známa otázka ohľadne tvorby vitamínu D v našej koži. K tomuto by som rada poznamenala, že na základe súčasných nejakých vedeckých poznatkov dostatočnú syntézu vitamínu D dosiahneme, ak 2-3 krát za týždeň vystavíme nechránenie našu tvár, ruky a ramena polovičnému času, ako je minimálna eritémová dávka, čo je doba, za ktorú naša koža ščervenie po expozícii UV. Čo v priemere pri fototype 2-3 znamená tak 10-15 minút. Samozrejme závisí to od intenzity žiarenia, UV indexy vieme ľahko zistiť bežne v podrobnejšej predpovedi počasia. A rada by som pripomenula, že vždy je možnosť aj doplňať vitamín D buď v strave alebo jednoduchým doplnkom výživy vo forme jednej kvapky na jazyk. Keď si nie sme istí, ako sme na tom s vitamínom D, jeho hladina sa dá jednoducho vyšetriť aj z krvi.
Radšej by si teda odporúčala, aby som jedla viac rýb a dala si kvapku na jazyk, než aby
určite
som sa opanovala.
Určite áno. Ak toto má byť dôvod, prečo sa nenatrieť SPF-kom, tak určite áno.
Po celý čas hovoríme o slnečnej ochrane v podobe krémov alebo iných kozmetických produktov, ale teda my sa vieme pred slnkom chrániť aj inak. Ty si to spomenula aj pri tých deťoch, že existuje aj mechanická ochrana. Čo iné môžeme robiť, aby sme sa vyhli priamému slnku alebo tomu UV žiareniu a predišli sme tomu, že sa nám spáli koža?
Určite platí, že v rizikových hodinách, závisí samozrejme od krajiny a ročného obdobia, by sme sa mali vyhýbať pobytu na priamom slnku úplne. Obzvlášť je to dôležité u detí, nielen kvôli spáleniu, ale aj kvôli prehriatiu. A ako si naznačila, existuje aj ochranné oblečenie, takzvané UPF, vyrábané zo špeciálnej tkaniny, ktoré poskytuje ochranu aj proti UVB, aj proti UVA. V zahraničí je UPF oblečenie úplne bežná vec aj pre dospelých. Na teraz som rada, že u nás ho vidím čoraz častejšie v prípade malých detí. A potom také tie úplne základy, ako je klobúk, čiapka, slnečné okuliare, sú tiež veľmi dobrými mechanickými pomôckami a prostriedkami na ochranu.
Takže treba byť štýlový, natriť sa SPF-kom, čo nenatriem, to zakriem, a vychutnávať si aj dostatočný vitamín D, aj to, že nebudem mať nejaké kožné problémy, alebo že znižujem teda svoje riziko na kožné problémy. Veľmi pekne ďakujem za takúto slnečnú diskusiu dermatologičke Zuzane Bukovinskej z estetickej kliniky na vám v Žiline. Ďakujem, že si prišla.
Ďakujem za pozvanie.
Toto bol podcast o kráse Rutina, ktorý pripravuje magazín Closer zo skupiny SME. Moje meno je Tímea Krausová a o zvukovú stránku podcastu sa postaral Michal Jurík. Ak sa ti táto epizóda páčila, nezabudni ju ohodnotiť v podcastových aplikáciách a ak máš beauty otázku, ktorej by sme sa mohli v podcaste venovať, daj nám vedieť mailom na rutina@closer.sk. Pre viac obsahu o kráse, kozmetike, ale aj iných lifestyleových témach sleduj closer.sme.sk.